salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizləri.
Sizlə xəbər ətər proqramında Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün həftənin 4-cü günü, yanvarın 17-si, 2008-ci ildir. Bugün Bakıda səhər və gündüz saatlarında yağmur gözlənilmir. Günün ikinci yarısındansa hava buludlu olacaq, hava tutqunlaşacaq. Külək əsəcək, sinoptiklərə görə Bakıda hava 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq.
Həmişəki kimi deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, ETR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək, başnazir Haşim Taçib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam eləyəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. İki gün öncə məhkəməyə gətirilən Qənimət Zahidin özü isə ittihamlarla razılaşmadığını bir daha deyib, ittihamları onu həbs etmək üçün bəhanə adlandırıb. Qənimət Zahid 2 aylıq həbs olunub, jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, baş redaktora qarşı ittihamların əsası yoxdur, istintaq qeyri-obyektiv aparılıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə jurnalistin dərhal azad olunmasını tələb edirlər. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Rusiya səfiri isə ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasili İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan yanvarın 1-dən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsik addım atıb. Onun fikrincə danışıqlar başa çatmamış, belə addım atılmamalı idi. Milli Teleradio Şurası deyir ki, danışıqlarda RTR planetanın Azərbaycanda, ASTV-nin isə Rusiyada yayımlanması müzakirə olunurdu. Amma Rusiya tərəfi ASTV-ni yaymaq istəmir və onlar da ERTR planetadan imtina etməyə məcbur olublar.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramında nəzərdə tutulub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Xosiya Luis Herrero deyib ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan haqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün də zorakılığa əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib. Tadiç bildirib ki, Serbiya öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bütün demokratik yollarla, hüquqi və demokratik yolu ilə qoruyacaq. Bu arada isə Kosovanın başnaziri Haşim Taci dünən deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək. ABŞ və Avropa Birliyi onu tanımağa hazır olan kimi.
Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə 800 günlük səfəri başa çatıb. Dünən Misirdə olarkən Bush deyib ki, qonşu dövlətlər İsraillə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Yaxın şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas himayədarı adlandırıb çalışıb ki, İrana qarşı Ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Bundan başqa Amerika prezidenti Səudiyyə Kralı ilə neft təhsilatını artırmağı, bununla da neftin qiymətini aşağı salmağı da müzakirə edib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər. Dünən başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, qadağa konstitusiyaya dəyişiklikdən qabaq da edilə bilər. Ərdoğan baş örtüyünün hicabın qadağasının ləğvində israrlıdır. O bildirib ki, bu sadəcə şəxsin azadlıq məsələsidir. Başnazirin bəyanatına baxmayaraq, Türkiyədə dünyəvi hökumət tərəfdarları, o cümlədən ordu, bunu dünyəvilik prinsipinin sarsıdılması kimi qiymətləndirir.
İran əfqan mühacirlərinin ölkədən çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Bu haqda İrna agentliyi xəbər verir. İranın Kabildəki səfirliyindən bildiriblər ki, bunu Əfqanistanın xahişliyi ilə humanist səbəblərə görə eləyiblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı isə deyir ki, son iki həftədə İrandan qanunsuz olaraq 9000 əfqan mühacir çıxarılıb.
Amerikanın raketdən müdafiə proqramının rəhbəri Henry Obering isə bildirib ki, İran uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşdirməsi işini sürətləndirib. Obering deyib ki, keçən il İran ən çox raket sınaqdan keçirən ölkələr arasında üçüncü olub Rusiya və Çindən sonra. Amerikalı general bunu Çexiyaya səfəri zamanı deyib. Amerika Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, deyir ki, bu İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçün lazımdır.
Əfqanistanın şərqinə nəzarət bu il Əfqan ordusuna veriləcək. Bu haqda Amerika generalı Joseph Wattle bildirib. General deyib ki, nəzarət Əfqan ordusuna keçəndən sonra Amerika əsgərləri ancaq lazım olanda onların əməliyyatına dəstək verəcəklər. Əfqan hökuməti çalışır ki, bu ilin sonuna qədər ordunun sayını 50 mindən 70 minə qaldırsın.
Və sonda Labrador artıq 17-ci dəfədir ki, ardıcıl olaraq Amerikanın ən populyar iti seçilir. Bu il həm də son 70 ildə ilk dəfə olaraq Bulldog da ən məşhur 10 itin arasındadır. Qısa ayaqlı tazı Beagle isə ümumiyyətlə 1915-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, onluqda yer alıb. Associated Press yazır ki, ən məşhur itlərin siyasını hər il Amerikanın itçilik klubu tərtib edir. Bu klub isə it cinslərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan dünyanın ən böyük təşkilatıdır.
Xəbərlər haqqında bu qədər. Bizi hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Elşad Azadlıq Radiosunun verilişlərini Bakıda 101.7 FM-də də dinləmə imkanınız var.
Dünyanın hər yerində isə radiomuzun verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin oldu. Gözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı davam edir. Əgər biz axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
polisə ingilis dili və etika öyrədən ATƏT nəyə nail olmaq istəyir?
Onu da biləcəksiniz ki, niyə ev alan olmasa da evlərin qiyməti artır ki, azalmır.
Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzvdür. Dəyişən nə oldu? Bu haqda saat 9-da danışacağıq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436 77 41 saylı telefona zəng vurun.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bundan sonra yeni işə başlayan hər bir polisə ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyətin qaydaları öyrədiləcək. İngilis dilli və etikalı polisin vətəndaşla rəftarında dəyişən nə olacaq? Beynəlxalq qurumların dəfələrlə hesabatlarında qeyd etdikləri kimi polis kütləvi aksiyalarda vətəndaşlara, müxalifətçilərə zor tətbiq etməkdən imtina eləyəcəklərmi?
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifətin Qələbə kinoteatrı qarşısında noyabrın 26-sında keçirilən aksiyanı dağıdan polis fiziki və psixoloji zorakılığa yol vermişdi. Bunu beynəlxalq qurumlar hesabatında dönə-dönə pisliyiblər. Azərbaycan dövlət başçısı isə o zaman demişdi ki, polis buna görə cəzalandırılmayacaq. Onlar dövlətçiliyi müdafiə ediblər.
Bu halda beynəlxalq qurumlardan biri olan ATƏT-in polisə etika öyrətməsi və ingilis dili öyrətməsi nə fayda verəcək? ATƏT-in məqsədi nədir? Polis özü bu deyilənlərə nə münasibət bildirir? Ona etika dərsi verilməsi və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydalarının öyrədilməsinə ehtiyac görürmü? Ülker Akif qızı danışacaq.
Kütləvi siyasi aksiyalarda dəfələrlə polislə üz-üzə gəlmiş və Azərbaycan polisi Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən polis haqqında qanuna riayət etmir, yalnız prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Hələ biz Azərbaycan polisindən Azərbaycan vətəndaşına qarşı heç bir etik və əxlaqi normalizm yerinə yetirilməsini şahid olmamışıq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov həm də partiyanın keçirdiyi əksər mitinglərin təşkilat komitəsinin sədridir. Deyir ki, bugünə də keçirdikləri hər bir aksiya zamanı iştirakçıların əksəriyyəti polis zorakılığına məruz qalıb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə bildirir ki, polisin fəaliyyətində işgəncə hallarına çox az rast gəlinir və bu cür hallara qarşı dərhal intizam tədbirləri görülür.
Xidməti fəaliyyətində qanun pozuntularına yol verən vətəndaşlarla ünsiyyətdə müəyyən zorakılıq yaxud da digər polisin o xidməti ilə bir araya sığmayan hərəkətlər olanda həmin polis əməkdaşları haqqında biz daimi deməli müəyyən intizam tənbihləri görürük.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əskər Ələkbərov ATƏT-in Bakı ofisi isə Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə polisə yardım proqramını həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu proqrama əsasən bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. ATƏT bu işlər üçün layihəyə 130 min avro ayırıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan hüquqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır.
Bu, 1-2 günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero, keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurova görə ciddi nəticələrin olacağına ümid az olsa da, bu cür proqramın həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Çünki bu cür tədbirlər polisin təfəkkür tərzinin, davranışının dəyişməsinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərə bilər. Amma İsaxan Aşurovun fikrincə, ölkədə polis tam müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməyincə oxşar problemlərin həllindən söhbət gedə bilməz.
Ülkə Rakib qızı. Azərbaycan artıq 7 ildir Avropa Şurasının üzvüdür. Bu haqda az sonra danışacağıq. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovla bayaq da dediyimiz kimi ərsizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa 436-77-41 sayılı telefona zəng edib yaxın dəqiqələrdə suallarınızı verə bilərsiniz, fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. İndi isə mətbuat icmalının vaxtıdır.
Deməli, bugün Azadlıq qəzeti yazır ki, Cənub TV-nin əməkdaşını döydülər. Elektrik paylaşıcı şəbəkənin rəisi stulu jurnalistin başına çırpıb. Qəzet yazır ki, Cənub bölgəsində yenicə yayımlamağa başlayan Cənub TV-nin əməkdaşı Masalı rayon elektrik paylaşıcı şəbəkəsində çəkiliş apararkən təzyiqlərə məruz qalıb. Şəbəkənin rəisi Allahverdi İsmayılov jurnalistə bir neçə dəfə stulla zərbə endirib ona nalayiq ifadələrlə təhqir edib. Bu barədə Media Hüquqları İnstitutu məlumat verib. Cənub TV-dən instituta verilən məlumata görə Masalının Dəmirçi və Badalan kənd sakinləri telekanala müraciət edərək elektrik təminatında ciddi problemlərin olmasına şikayətləniblər. Telekanalın çəkiliş qrupu da bu şikayətlər barədə məlumat almaq üçün Masallıya ezam olunub, ancaq elektrik şəbəkəsinin rəisi çəkiliş aparmağa icazə verməyib, üstəlik jurnalisti də təhqir eləyərək döyüb.
ATƏT-i küstürdülər. Ekspres qəzeti belə yazır. ATƏT Azərbaycanda prezident seçkilərinə qədər iqtidarla müxalifət partiyaları arasında dialoq keçirmək təklifini geri götürüb. Bu barədə Ekspresə məlumatlı mənbələr bildirib. Qəzet yazır ki, buna səbəb təşkilatın təklifinə partiyalar tərəfindən laqeyd münasibət bəslənməsi olub. Hələ ötən ilin payızında ATƏT-in Bakı ofisi dialoq üçün hətta vasitəçilik üzərinə götürməyə hazırlığını bəyan eləmişdi. Dünənsə Ekspresin əməkdaşı bu barədə sualla ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinə müraciət edib, Jose Luis Herrero deyib ki, bu mövzu haqqında daha heç nə deyə bilməyəcək. Diplomatik mənbələr isə bildirir ki, ATƏT-in küsməsinə səbəb təklifinin siyasi qüvvələr tərəfindən laqeyd qarşılanmasıdır. Buna baxmayaraq, ATƏT Azərbaycanda daxili islahatların intensivləşməsi üçün plan hazırlayır və onu yaxın vaxtlarda açıqlayacaq. Ekspres qəzeti belə yazır.
Venesiya komissiyası Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək etmək istəyir. Bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına hüquqi dəstək göstərməyə hazırdır. Biz məsələnin həll olunması üçün hüquqi məsləhətlər verə bilərik, lakin bunun üçün münaqişənin iştirakçı tərəfləri siyasi razılıq verməlidirlər deyə Venesiya komissiyasının katibi Gianni Buchicchio Trendə müsahibəsində bildirib. Qəzet yazır ki, Venesiya komissiyası Kosova Dnestriyanı, Serbiya Çernagoriya Birlik Dövlətlərinin Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrində Avropa Birliyi və ATƏT-lə əməkdaşlıq eləyib, hələ ki bu məsələlərdən heç biri həll edilməyib.
Nəhayət, yeni seçki məcəlləsi hazırdır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Bu haqda APA-ya, informasiya agentliyinə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki və referendumlar şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov məlumat verib. O bildirib ki, yeni il tətili ilə əlaqədar məsələyə baxılması bir qədər uzanıb. Yaxın günlərdə mən ekspertlərin rəyini alacağam. Hazırda bu sənədi gözləyirəm. Kuznetsov həmçinin deyib ki, fevralın əvvəllərində ekspertlərlə birlikdə Azərbaycana gələcək və burada müzakirə aparılacaq.
Allah şükür Paşazada din xadimlərini müasirləşdirməyə çağırdı. 525-ci qəzet yazır ki, bütün Qafqazın şeyxi, axund və müftilərə müasir həyatın tələblərinə cavab verə bilmək üçün müasirləşməyə məsləhət bilib. Paşazada din xadimlərini 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümünün qeyd olunmasında fəallığa səsləyib. Eyni zamanda şəhidlərin ziyarətində səliqə səhman və qayda qanun yaradılmasında dövlət nümayəndələrinə kömək etməyə çağırıb.
Yerim Sabah qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov taksi biznesini ələ keçirir, bu məqsədlə nazir 145 milyon dollarlıq Mercedes alır. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da məlumatı təsdiqləyib, o Yerim Sabah'a deyib ki, yeni taksilərdə gediş haqlarını Tarif Şurası özü müəyyənləşdirəcək, amma hələlik qiymətlər bəlli deyil. Namiq Həsənov onu da deyib ki, yeni taksilər gələndən sonra köhnə taksilər yığışdırılacaq, eləcə də vətəndaşların öz şəxsi avtomobillərindən taksi kimi istifadə etməsinin qarşısı alınacaq. Bütün bunlar vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün həyata keçirilir. Namiq Həsənov belə deyir və Yerim Sabah qəzeti yazır ki, bununla da məqsəd Ziya Məmmədovun məqsədi taksi biznesini ələ keçirməkdir. Yerim Sabah qəzeti bunu yazırdı. Bir də rəsmi Azərbaycan qəzeti təhsil haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bir məqalə dərc edibdir. Onun qəzet yazır ki, təhsil haqqında qanun layihəsi beynəlxalq və milli təcrübənin uğurlu sintezinə əsaslanmalıdır. Məqalə ilə geniş şəkildə özünüz tanış ola bilərsiniz. Mətbuatın icmalı, yəni bu qəzetlərin yazdığı bu qədər.
İndisə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından bağlı məsələyə keçək. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından 7 il keçir. Azərbaycan bu 7 ildə nə dərəcədə avropalaşdı? Avropanın yüksək önəm verdiyi insan haqlarına nə dərəcədə sayğıyla yanaşdı? Azərbaycan bu quruma üzv olmaqla nə qazandı? Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da. Sabahınız xeyir Murad bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Murad bəy, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirirmi? Nələr qalır hələ?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra bir sıra öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, həyata keçirilsə də sağlamlı şəkildə həyata keçirdi. Amma ciddi şəkildə biz bunları analiz eləsək görəcəyik ki, bir çox problemlər hələ ki mövcuddur. Bunların arasında ən vacibi olan siyasi mətbuatla bağlı problem mövcuddur. Gündəlik mətbuatla bağlı, azad mətbuatla bağlı problemlər mövcuddur. Azad toplaşma ilə bağlı problemlər mövcuddur. Və bir sıra başqaları. Və hər zaman biz görürük ki, hər il Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycanla bağlı olaraq qətnamələr qəbul olunur və bu qətnamələrdə həmin bu problemlər ildən ilə öz aktuallığı ilə göstərilir.
Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana, konkret desək, Azərbaycan vətəndaşına nə verdi, Murad bəy?
Konkret, mən deyə bilərəm ki, bir insan haqlarının müdafiəçisi kimi müəyyən nailiyyətlər də olub. Vaxtilə mən, məsələn, konkret deyim siz üçün, vaxtilə 700-ə yaxın siyasi məhbus mövcud idi və onlardan bugünləri biz şirkət açanda 100-dən danışırıq artıq. Onların böyük əksəriyyəti azadlığa çıxıb, məhz bu da bilavasitə Avropa Şurasının zəhmət nəticəsindədir. Bugünləri Azərbaycan pensiya sistemində, yəni əlçıxana sistemində çox böyük dəyişikliklər həyata keçirdi. Bunlar da Avropa Şurasının Azərbaycanda apardığı xüsusi layihə əsasında həyata keçirdi. Bugünləri Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklərə nail olub. Bunlar hamısı da Avropa Şurasının öhdəlikləri nəticəsində həyata keçirdi. Və bir sıra nailiyyətlər var.
Bir üstünlük də var idi ki, Azərbaycan vətəndaşının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək şansı yarandı.
Bir mənalı, ona görə bu çox vacib amildir. Ona görə ki, beynəlxalq aləmdə yeganə fəaliyyət göstərən məcburi mexanizm kimi Avropa Məhkəməsi mövcuddur. Və Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra, onun konvensiyaları ratifikasiya edəndən sonra hər bir Azərbaycan vətəndaşı əgər daxili məhkəmə sistemində ədaləti bərpa eləyə bilmirsə, bu adam Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilir və orada öz saxlanmış hüquqlarını təmin edə bilir. Və bu baxımdan artıq biz son ildə bir neçə Azərbaycanla bağlı qərarların şahidi olmuşuq.
Amma bir şey də var, Murad bəy. Azərbaycan Avropa Şurasına gedəndə hamıda belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan tezliklə bir az qala Avropa dövlətinə çevriləcək, avropalaşacaq, insan haqlarına dəyər artacaq Azərbaycandan. Amma siz bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanda mətbuatla, azad sözlə bağlı problem var, insan haqları sahəsində problem var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə deyir ki, bu sahədə problem yoxdur, bu sahədə bütün islahatlar həyata keçirilir.
Bəli, siz düz deyirsiniz. Biz hamımız istəyirik ki, tezliklə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan öhdəliklər tezliklə yerinə yetirsin. Lakin reallıqda biz bunu görmürük və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatı sektorunun nümayəndələri bu sahədə çalışmalıdır və xüsusi olaraq Avropa Şurasının nümayəndələri də. Hələ ki, heç deyilməyib. Qabaqda imkanlar var, biz tezliklə buna nail olmalıyıq.
Nəyə görə bu sualı verirdin? Daha doğrusu bu haqda danışmanı istəyirdim. Çünki bəzən sıralı Azərbaycan vətəndaşında, yaxud elə mətbuatın özündə belə fikirə rast gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü oldu, amma nə qazandı ki, nə dəyişdi ki, onsuz da yenə də deyək ki, müəyyən problemlər qalmaqdadır. Və dərhal Avropa Şurasının təsir mexanizminin olmamasını da gündəmə gətirirlər ki, bax təsir mexanizmi olsaydı Azərbaycana qarşı, nə bilim, bəzi hüquq müdafiəçiləri onu o da mübahisəli məsələdir, dəfələrlə bunu qaldırıblar ki, Azərbaycana bəlkə də sanksiyalar tətbiq etmək lazım idi. Yəni, bu sahədə xeyli müzakirələr gedir. Mən istəyərdim sizin də fikrinizi öyrənək bununla bağlı.
Bilirsiniz, Avropa Şurasının konkret mexanizmi bu Avropa Məhkəməsi mexanizmidir. Ona görə ki, Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlar Azərbaycan üçün məcburidir. Və bu baxımdan bizim Azərbaycan vətəndaşları bütün pozulmuş hüquqları ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət etməlidir və əgər bu sahədə qərarlar qəbul olunsa, bunlar məcburi şəkildə həyata keçiriləcək və dəfələrlə olsa hökumət nümayəndələri, ümumiyyətlə hökumət özü məcburiyyət qarşısında qalıb bu sahədə olan nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Yəni bu təcrübə başqa Avropa ölkələrində də, aparıcı demokratik Avropa ölkələrində də beləncədə formada həyata keçirilib. O ki, qaldı ümumiyyətlə Avropa Şurasından konkret nə isə gözləmək. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları birinci növbədə özləri öz cəmiyyətlərində olan nöqsanları aradan qaldırmalıdırlar. Sonra Avropada olan insanlara irad tutmalıdırlar.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov idi. Onunla Avropa Şurası və Azərbaycanın münasibətləri haqqında söhbət edirdik. Artıq bugün yanvarın 17-sində Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından 7 il ötür.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Azadlıq radiosu nöqtə az saytında belə bir sual çıxartmışıq ki, Beynəlxalq Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizcə Azərbaycan azaddır mı?
Cəmi 5% deyir ki, azad ölkədir.
73% deyir ki, qeyri-azad ölkədir.
Qismən azad ölkədir deyənlərin sayı 22%-dir. Bilmirəm deyənlər isə yoxdur. Demək olar ki, 86 nəfər bu səs vermədə iştirak edibdir. Bilmirəm, qrafasında heç kim səs verməyibdir.
Amma qeyd eləmək lazımdır ki, bu elmi sorğu deyil. Yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz.
Onu deyək ki, bu Freedom House təşkilatı Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasına daxil eləməsi ilə bağlı biz forumumuzda da sual qoymuşuq. Yəni Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Siz də gəlin bu bizim saytımıza mövzunu şərh eləyin. Hələlik cavablar yoxdur, amma ümid edirik ki, sabaha kimi cavablar gələcək.
Axşama kimi yəqin 100% olar cavab.
Bayaqları bir material elan eləmişdik saat 8 buraxılışında. Saadət Akif qızı hazırlayıb onu evlərin qiymətinin artması ilə bağlı.
Bu təzad nə ilə bağlıdır? Yaxın aylarda əmlak bazarında nə baş verəcək? Saadət Akif qızı o barədə danışacaq.
İndi əhali də şok vəziyyətində bilmir ki, alası nəyi alsın, nəyi satsın. Sanki hər bir kəs bu bazarın durulmasını gözləyir ki, ona görə də bazarda heç bir alış-veriş yox.
Söhbət ev bazarındakı vəziyyətdən gedir. Bakının ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Ayaz Aliyev deyir ki, artıq 4-5 aydı mənzil satışında durğunluq yaranıb. Bir çox alıcılar uzağı 30-40 min dollarlıq civarında ev axtarır.
Blok evlərdə, 5 mərtəbələrdə, elə evlərdə yoxdur. O qiymətlə şəhərin mərkəzində və Yasamalın özündə bir otaqlı mənzil 5 mərtəbələrdə 50 min, aşağısı 50 min manatadır.
Ayaz Aliyev deyir ki, əvvəllər, məsələn, bir otaqlı ev satışa çıxarılandan 1-2 ay ərzində satılırdı.
Yəni, real qiymətlə bazara çıxardılan evlər 1 ay, 2 ay müddətinə satılırdı. Hal-hazırda ardısa bir 4-5 aydır bir otaqlı mənzili satmaqdan ötürü müraciət edənlər var ki, evlərinə heç bir soruşma, maraqlanan yox.
Ayaz Aliyevin fikrincə, ev bazarındakı hazırki qiymətlər şişirdilib. Ona görə də alıcılıq qabiliyyəti yüksək deyil, amma bu heç də qiymətlərin aşağı düşəcəyinə ümid yaratmır. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da hesab edir ki, yaxın 4 ildə evlərin qiymətində enmə müşahidə olunmayacaq. Əksinə, daha çox qiymət artımı proqnozlaşdırılır.
Hazırda daşınmaz əmlak bazarında potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyəti bazardakı qiymətlərdən aşağı səviyyədədir. Ona görə də alıcıların sayı bazarda ümumiyyətlə aşağı düşüb, bazarın aktivliyi də onunla bərabər aşağı düşüb. Amma ilin sonuna doğru alıcıların alıcılıq qabiliyyəti daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin mövcud səviyyəsinə yaxınlaşdıqsa demək bazarda aktivliyin artımı gözlənilir və buna da müqabil olaraq qiymətlərin yenidən artımı həmin ana, yəni avqustun axırı sentyabr ayından ilin axırına doğru gözləyirik.
Birliyin araşdırmasına görə ev bazarında ötən ilin axırlarında son 4 il ərzində ən aşağı aktivlik müşahidə olunub. Bunun nəticəsində evini təcili satan şəxslər qiymətdə alıcıya güzəşdə gediblər. Amma hətta belə güzəşli qiymətlər də deyəsən bir çox sakinlərin cebinə uyğun deyil. Hər halda fikrini öyrəndiyimiz sakinlər arasında indiki qiymətlərə gücü çatanlara rast gəlmədik. Evin qiymətlərini hiç maraqlanırsınız?
Xeyr, mən maraqlanmıram bizim yox.
Niyə?
Ona görə ki, mənim onu almağa gücüm yoxdur.
Ev bazarında qiymətlərlə keçən ilki nisbətən çox.
Məsələn, bir vətəndaş kimi sizin ev almağa gücünüz çatar mı?
Xeyr, maaşım imkan vermir.
Söhbət edədiyimiz bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ev bazarında sürətli qiymət artımı daha tez baş verə bilər, çünki ilin əvvəlində əsas tikinti materiallarından olan sementin qiyməti qalxdı. Bu isə digər tikinti materiallarının qiymətinə də təsir edəcək. Deməli, evlərin indiki qiyməti hələ son deyil.
Sadə Akif qızının ev bazarında qiymətlərlə bağlı reportajını dinlədik. Bizdən sonra Xəbər Əzəri proqramı başa çatandan sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Sual çıxır. Mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borcu qalmışam?
Hər bir insana xəbərdarlıq olunub ki, sizin bu qədər borcunuz var.
Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən çıxırım.
O borclar mən hesab edirəm ki, əsasızdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Xəbər ətər davam edir. Azərbaycanda internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurası yaradılır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərkibində olacaq. Artıq şuranın əsasnaməsi təsdiqlənib. Şurada dövlət, biznes və qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunacaq.
Məqsəd internetdəki mübahisəli məsələləri yoluna qoymaq, az domenlərinin idarə olunması, Azərbaycan əleyhinə web saytların yaradılmasına müdaxilə etməkdir. Nazir Əli Abbasov bu haqda deyib mətbuat təmsilçilərinə. Biz saat 8 buraxılışında multimedia informasiya Sistemləri Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz ilə bu haqda danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq, görək o bu şuranın yaradılmasını necə qiymətləndirir?
Bu şuranın, siz deyirsiniz, artıq əsaslanması təsdiq olubdur.
Bəli, nazir özü deyib, bəli.
Ki, yəni, əgər bu internetin hansısa bir probleminlə bağlıdırsa, internetin inkişafından, digər məsələlərlə bağlıdırsa və qeyd olunduğu kimi ictimaiyyət nümayəndələri də orada iştirak edəcəksə, mən yaxşı olardı ki, əvvəlcədən bu açıqlanaydı, nələri tənzimləyəcək, nələri deyək ki, idarə edəcək, kimlərdən ibarəcək, bu gərək bu nümayəndələrin özlərinin iştirakı ilə bu şura formalaşaydı, əsasnaməsi formalaşaydı. Yəni, düzün desək, bizə hələ bir yetərincə informasiya yoxdur, ortada nə var? Yəni, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu məqsəddə hansısa şuranın yaradılması nəzərə tutulmuyordu. Əgər söhbət domen adlarının tənzimlənməsindən gedirsə, bununla bağlı biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, İctimaiyyətin də dövlət qurumlarında iştirakı ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. İndi bizim üçün bir qədər qaranlıqdır. Söhbət əgər domen adlarının qeydiyyatının tənzimlənməsindən gedirsə, bəli, bu sahədə problem var, bunu tənzimləmək lazımdır və bununla bağlı iş aparılıb, qurum da yaradılmışdır. Amma bu nə cür qurumdur, bununla bağlı bizə yetərincə məlumat yoxdur.
Osman bəy, nazir dünən açıqlamasında deyib ki, məqsəd internetdəki mübahisəli məsələləri yoluna qoymaq, sizin dediyiniz kimi az domenlərinin idarə olunması, sonra Azərbaycan əleyhinə böyük saytların yaradılmasına müdaxilə etməkdir. Bax, bu məsələləri şura həll eləməlidirmi? Yəni, bax, belə fikirlər də var. Bu şura bu məsələləri nəzarətə götürərsə, internetdə müəyyən məhdudiyyətlər yaradıla bilər.
Xatırlayırsınız, 4-5 il bundan öncə də, məsələn, belə bir şuranın yaradılmasından bağlı müəyyən addımlar atılmışdı, ancaq sonradan bu, deyək ki, bu qərardan çəkindilər, bu qərar ləğv oldu. Yəni, bizim internetin daxilində internetin özünün müxtəlif təsərrüfatları var, müxtəlif istiqamətləri var. Məsələn, bir neçə gün öncə deyək ki, kiber cinayətkarlıqla bağlı idarə yarandı. Deməli, internetin üzərində aparılan cinayətlərlə bağlı məşğul olacaq qurum artıq məlumdur. Deyək ki, dövlət saytlarının idarə olunmasından bağlı, dövlət saytlarına nəzarətdən bağlı prezidentin xüsusi müdafiə idarəsinin yanında bir qurum yaranıbdır. O onunla məşğuldur. Məsələn, Eynullah Fətullayevdan bağlı deyək ki, internetdə hansı bir informasiyanın yayılmasından bağlı müəyyən bir iddia qaldırılmışdı. Məhkəmədə baxıldı ki, deyək ki, cinayət məcəlləsində bununla bağlı maddə vardı. Yəni nəsə də, yəni bütün sahələrlə bağlı müəyyən qurumlar vardı, strukturlar var, bunlar da işləyirlər. İndi bu söhbət hansı şuradan gedir, ona görə mən bir qədər mənim üçün danışmaq çətindir. Yenə deyirəm ki, biz bir qədər ehtiyatla yanaşırıq buna. Bəli, əlbəttə, məsələn, demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün hansısa müəyyən bir deyək ki, addımlar sonda məhdudiyyətləri senzuraya gətirib çıxara bilər.
Bu multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz idi. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yanında internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurasının yaradılması ilə bağlı fikirlərə, deyilənlərə münasibətini bildirdi.
Bir qədər əvvəl isə biz Avropa Şurasının Azərbaycanın üzvlüyü məsələsini müzakirə eləmişdik. Bugün elə Can Bakı da bu mövzunu çıxarıbdı. Qonaq isə Parlamentin Dövlət Quruculuq Hüquqi Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Əli Hüseynov olacaq. Biz bayaq bu mövzunu hüquq müdafiəçisi ilə müzakirə eləmişdik. İndi isə qonaq parlamentdəndir.
Aha, saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı. Siz də fəal olun. Bununla bağlı suallarınız varsa xəbərlərə hər halda zənglər gəlmədi. Ümid edirik ki, Can Bakıya bununla bağlı zəngləriniz olacaq və suallarınızı, fikirlərinizi orada səsləndirəcəksiniz. Telefon belədir, 436-77-41. İndi isə verilişimiz artıq, demək, verilişimizin başa çatmasına 4 dəqiqə qalır. Bir də xəbər başlıqlarına yenidən nəzər salaq.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır baş nazir Haşim Taçib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr arasındadır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü bu ittihamları rədd edir və onu həbs etmək üçün bəhanə adlandırır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları isə onun dərhal azadlığa buraxılmasını istəyirlər.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasil İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan yanvarın birindən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsik addım atıb.
Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə 8 günlük səfəri başa çatıb. Dünən Misirdə olarkən Bush deyib ki, qonşu dövlətlər İsrail ilə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Yaxın şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas himayədarı adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı Ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Həmçinin neft hasilatını artırmağı, neftin qiymətinin aşağı salınması da müzakirə mövzularından olub.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün də zorakılığa əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib. Tadiç bildirib ki, Serbiya öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bütün demokratik yollarla, hüquqi və diplomatik yolu ilə qoruyacaq. Kosovanın baş naziri Haşim Taç isə deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır. Tezliklə bu qərar veriləcək ABŞ və Avropa Birliyi onu tanımağa hazır olan kimi.
Və ki, idman xəbəri. FIFA Dünya Futbol Yığmalarının 2008-ci il üçün ilk reyting cədvəlini açıqlayıb, hesabında 279 xal olan Azərbaycan yığması bir pillə geriləməklə 116-cı yerdə qərarlaşıb. Dünya sıralamasına isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edir.
Hollandiyanın Vekanizi şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində 4-cü tur arxada qalıb. Hesabat turunda Azərbaycan təmsilçiləri Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcavov qarşılaşıb. Heç içə onların heç birinə yarım xal qazandırıb. Hazırda hər birinə yarım xal qazandırıb. Hazırda Rəcəbov 2.5 xalla 3-cü, 6-cı yerləri bölüşür.
Hava haqqında məlumata keçməzdən əvvəl bir məlumatı çatdıracağıq sizə. Bugün artıq dünən daha doğrusu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Monitor Jurnalının redaktoru Elmar Hüseynova abidə ucaldılması ilə bağlı cavab veribdir. Bununla bağlı reportyorların azad təşkilatı institutu müraciət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Saat 12-də bu haqda təşkilat açıqlama verəcək. Hələ ki, təşkilat bu məlumatı bərk-bərk ictimaiyyətdən gizlədir. Görünür, diqqəti cəlb eləmək üçün belədir. İndi isə hava haqda məlumat.
Sinoptiklərə görə cümə axşamı Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, səhər və gündüz saatlarında yağmur gözlənilmir. Axşama doğru isə buludluq artacaq, hava tutqunlaşacaq. Şimal qərb küləyi, şimal şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda 4-6 dərəcə isti gözlənilir, Azərbaycanın rayonlarında isə 1-5 dərəcə isti olacaq gündüz saatlarında. Rayonlarda hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək.
Sabahdan isə axşam saatlarından başlayaraq havanın yenidən qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir.
Belə bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq, sizdən ayrılırıq, sabaha kimi deyirik. Bu gündə xəbər ətərdə biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərlə danışacaq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılırmı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özdə indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pənzərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pənzərə prinsipi ilə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin yüngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atır. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlıq işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar bir mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs doğrudanmı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bundan da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa, sizinlə ikinci dəfədir görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seçdim.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi Hələlik deyəsən bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacağam. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın 1-dən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyilir.
Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyata keçirilir.
Yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və haradasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsınız, uzun müddət işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 gün müddətində qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş ETD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətində Ədliyyə Nazirinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizamnamə fonduna uyğun olar vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib identifikasiya kodunu alandan sonra Ədliyyə Nazirinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün İçərisində mən qeydiyyatdan keçmişim.
Hər hansı problem nəyən, həssən, yani rüşvət filan istənilməmişdir?
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımından sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə daxilində elə bir problem yox idi. 5 gün müddətini həll olmuşdu, indi isə 3 günü həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bugünkü də vahid pəncərə sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə, toplanılan yerində cəm dəyişmə yerin dəyişəndir. Mahiyyət nöqtəyi baxımından sərbəst sahibkarla məşğul olma şərait var o yoxdur. Yəni bugün üçün
var mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insarçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımdan insarçın olmağı labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insarçılara yox, qanuna uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür, yəni ümumi baxımdan sahibkarlıqla bağlı qeydiyyat problemi 3 gün elənməsini. Bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb-bədii cümlələrinə yaxşı gedir. Amma faktiki olaraq bugün üçündə reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bugün üçündə qiymətlərə heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü-gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarına məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonrakı problemlər var.
Bəli, mən bugün üçündə qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bugün üçündə onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayanlar istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir rüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxt idi də, yəni elə qalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz.
Yəni söz ondan.
Yenə də məşğul olursunuz mu? Gətirmişsiniz.
Yəni əslinə qalsa mən ikinci də əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu. Mən köçürdüyüm pulu Rusiyadan təzədən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldı oldu. Mən kimə mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni mənə hamısı açıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni bu məsələlərdə ölkə daxilində
adi adamlardır mı bədirdin bəy monopolist?
Yox, bu monopolistlərin dalında üst səviyyədə dövlət rəhbərinin də dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin, bu monopolistlərin, o insarçıların dalında durur.
Demək, siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim. Çünki yəni bu məsələ elədir ki, İran bulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələ ilə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük bıçaqlar var. Onların əlində hüquq mühafizə orqanları var. İstənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da yəni mən daşındım bu məsələlərə. İndi mən məsəl üçün Türkiyənin əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir profil dəyişdim.
Burada probleminiz yoxdur. Burada bu sahədə
mənasında indi mənim əsas məsələ ondan ibarət ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sir sistemləri dağılıb gedib. Yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətlə malımı satıram. Bir onlar bunu narahat edir ki, sən ucuz bazara ucuz mal satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almaqla müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəyəki bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açıq məktubla müraciət edəndən sonra bildilər ki, mən hüququmu müdafiə edəcəm. O baxımdan
Yəni
ixtisasla
siz
hüquqşünassınız da? Mən ixtisasla yox. Mən mühəndisəm. Mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm. Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam. Sədrət Türkiyə körpüsünün tikintisinin rəhbəri eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan o prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət işləmişəm. Mən şəxsən bir il ərzində mən dövlətə məsələn işlədim dövrdə mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq
rüsum
ödəmişəm.
Vergi
şəklində. Əlavə dəyər vergisi, idxal vergisi formasında, mənfəət vergisi formasında mən dövlətə bu boyda vəsait ödəm. İndi fikriniz aparın görün mənim üçün normal bir şərait yaradılsa mən nə edə bilərəm? Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər günü-gündən qalxır. Bir çoxlarda bunu neftin dünya bazarında qiymətlərin artırmasının müqayisə edirlər dünya bazarında artır. Amma ölkə daxilində deyiləndə ki, ölkədə neft sektorundan sonra başqa sahələr inkişaf eləmir. Bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma faktiki olaraq ölkənin, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin bizim büdcəmizin formalaşmasının 97% yükü düşür Bakı şəhərinin üzərinə. Və bunun da əsası düşür neft məhsullarının üzərinə. Yəni belə götürəndə bizim büdcəmiz neftdən asılı vəziyyətə gəlir. Başqa neftdən başqa sahələr qeyri neft sektorları inkişaf eləmir. O baxımdan da bizə ən çox ölkə daxilində təsir edən məhsulların ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm, bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olaraq ümumi tələbatın yəni 40%-ni ödəyir. Daxili ərzaq təchizatı kənara idxaldan asılı bir vəziyyətdədir. Bunu da yəni reallığı nəzərə almaq lazımdır. İstehsal sahələrimiz dağıldığını nəzərə almaq lazımdır. Kənardan gəlirsə ölkənin neftdən böyük gəlirləri gəlirsə bu sahədə xüsusi olaraq bir kvota ayırmaq lazımdır. Bu sahədə tənzimləmək lazımdır. Məsələn mən sizə bir şeyləri söyləyim ki, Avropa ölkələrindən bizi müqayisə edirlər. Avropadan qiymətlərlə bizdəki qiymətlər arasında istənilən mən mütəxəssis, istənilən bir bu sahə üzrə hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-bədə cümlələrlə danışırlar. Bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxaq. Mən toyuğun 1 kilo 1 kiloqramını mən 75 sentə gətirəm Azərbaycan. Amma Azərbaycanda gətirə bilərəm. Azərbaycanda
mane olur. Nə mane olur?
Bunun monopoliyadır. Bunu insarçılıq, bunu hər adama qoymazlar gətirməyə. Mən bir çox bizim mütəxəssislərimə müraciət edirəm, gəlsinlər Qazaxıstana. Qazaxıstanda da çox böyük tikinti gedir. Yəni əsasən də tikinti sahəsində bizim özümüzdə də tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək sement məhsullarına görə inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizdə Qaradağ sement zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona çatır. 3 milyon ton kənardan gəlir. İndi gəlin bu daxili tələbatı olan ümumi tikintiləri nəzərə alaq. Bir çox tələbatları nəzərə alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzərə alaq. Burada çox fark var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fark var. Məsələn, Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsələn dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmən statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərinə uyğun olaraq rəqəmlər göstərir orada. Və o həmin ölkədə, hansı səfərdə olduğu ölkədəsə başqa bir rəqəm verir. Gürüz bir rəqəm ortalığa çıxır. Və əgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əşcərətini qiymətdə, invoice, faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri, görə hansı ölkədən idxal olunursa, o qiymətlərlə ölkədəki invoice, faktura qiymətləri tutulanda, ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər vergisi tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda? Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nə ne kadar ülkemizin bütçesini satan vesayetler ayrı-ayrı kurumların eline çekmeli. Yani fakt ondan ibaret ki, reallık ondan ibaret. Çam mı görür bunu, ancak uzun görmemezler var. Bacar bu bilinmiyor.
Bedeldim ben, sonunda bir dediniz şapka, rüşvet. Bak, bu kadar mal getirirsiniz. Şimdi deyirsiniz Türkiye'den istilik sistemleriyle bağlı radyatörler, siz kızdırıcı, evet. Yani avalanlarla getirirsiniz. Rüşvet vermişsiniz mi hiç?
Yani sözün asıl manasında ben malın esasen faktiki maya değeri nedir onu ödeyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa, həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Müəyyən dərəcədə sıxırlar, təzyiqlər göstərdilər. Burada məsələ ona açıq söhbət edirəm. İcazə almazan ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə. Yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazdır icazə.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət etmişəm, onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdimi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilə bilər. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyatə alındı 3 günə. Qeydiyyatə alındığı kimi də asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Gəlin, əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə əksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər, məsələn bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyllərinin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni, bax, bu işin negatif halların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı Elbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmi traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyiz.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab bilirəm ki, insarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Yəni, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni, bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlaltılarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni, bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələr ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığından bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni ölkə daxilində istəyir, yəni adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən bu gün gündə ən çox məsəl üçün kartof məhsullarının ərzaq məhsulun qiymətləridir. Yəni hər şeyi gətirmək olar. Ümumiyyətlə istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versələr ki, cəmiyyəti normal səviyyədə bunu təmin eləməyə imkan verilsin. Buna nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslində qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə ictimailəşdirən adamların özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü bir körlüğə. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələlə məşğul, ancaq bu məsələlər haqqında danışma. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanır? Məsəl üçün bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyənməsədə onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərim bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi eşidən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Ki, qat vergilərdən, insarçılıqdan rüşvət toruqdan biz uzaq ola bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquqi bazası yaradılsın, hüquqi iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hərəsi bir sahənin monopolistisə, bundan inkişaf elə gedə bilməz. Azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bu günkündə baxaq görək Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsrləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab eləyək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsilik.
Mən o problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməli əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, və yaxud onun bugünkündə güvənərəkdən, indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapitalı əlində olmalıdır. O kapitalı da yaratmaqdan ötürü xüsusi olaraq sahibkarda, məsəl üçün, kömək vasitəsi ilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugünkündə hər hansı öz
qurumu... Yox, sahibkarlığa yardım fondu var, orada 80-90 milyon manata qədər pul verilir.
Bir başa heç kəsə, yəni iş görmədən, tanınmadan, bugünkündə heç kəsən, heç bir baş sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugünkündə sən məhsələ qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və yaxud sənin özün bacarığa uyğun olaraq müqavilələr bağlanmalısınca qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görməklə əlində kapital olur. Kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır. Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu çay ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslində qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslində qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə açmaq kimi bir şey var kimi mən baxıram. Mən əsas faktlardan söhbət edirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri-mümkündür. Yəni bugün gündə rüşvətsiz, müəyyən o istansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquqi bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi qiymətlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Yəni belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açığını söyləyim, mən özümə güvənərəkdən, öz iqtisadi, özümün o baxışlarımı özümə güvənərəkdən, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizdə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaq mı?
büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar vergilər nazirliyi tərəfindən ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsələn o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövrüyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrü büdcəyə gəlmir, vergilər nazirliyi məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şaldıq evləri var, keçəsə onun qapısını içəri girəmir, bir çox restoranlar var, ona girəmir, bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar, vergilər yığılmır.
Niye yığılmır? Niye problem
bunlar nedir? Hamısı bir məmurların deyil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Ora hər adam girənməz, hər adam oradan vergi yığanmaz. Və yaxud da yığılan vergilər də başqa bir formada yığılır. Yəni, necə ki, o idxal əməliyyatlarındakı maxınəçələr olur. Vergi yığımında da o cür əməliyyatlarda, o cür maxınəçələrdə şapka ayrı yığılır, dövlət əsasən rüsum ayrı yığılır. Bəcər bir çox dövlət məmurları əgər tutuldularsa, o boyda rüşvət olduğuna, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsələn, verginin yayılmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni, fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunur ki, nə qədər ki, bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki, özü problem yaradırsa, o səddi keçəndə, onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, görə yerlərdə yəni, hansı bir inkişaf gedib. Azərbaycan regionlarında hansı bir şey? Dövlət büdcəsinin maliyyələşməyinə görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər nazirliyinin sahibkarlığından inkişafından söhbət gedir ki, regionlara görə regionlarda inkişaf gedir. Yəni bu faktdır. Bu qaçılmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Ayrı-ayrı məmurlar bu sahəyə nəzarət edir. Ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bir nəfər bir şeyə dedi ki, bunu eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Kənardan indi deyirlər sahibkar. İnşaat məhsullarının, materialların 85% Rusiyadan və başqa yerdən Azərbaycana gəlir.
Bu sahədə monopoliyadadır, yoxsa bunu da
bu sahədə məsəl üçün istənilən bir armaturun tonuna məsəl üçün 200 dollardan artıq əlavə hər bir tonuna rüşvət vermək lazımdır. Bəli, monopoliyadır. Və ya taxta kim istəsə bura gətirə bilməz. Çünki bunu əlavə olaraq tonuna xüsusi firmalar var. Broker firmaları adlandırıblar. Ancaq onlar vermədilər. Onların əlinə bu malı gətirməklər bura. Tamamilə ölkədə hər şey bəllidir. Bəllidir ki, məsəl üçün qonşu ölkədə məsələn, Gürcüstanda maşının qiymətinə baxanda, bizdə baxanda nə qədər fark var?
Yəni, Bədrəddin bəy, hesab edirsiniz ki, qeydiyyat hələ məsələnin həlli demək deyil.
Problemlərin əsasıdır.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.